Bal arıları. Allah Quranın bir çox ayəsində yer üzündəki və səmadakı qüsursuz tarazlığa diqqət çəkir və bu mövzular üzərində düşünülməsini istəyir. Çünki düşünən insan Allahın ayələrini görür və Rəbbimizi daha yaxşı tanıyır. Quranda bəzi canlılara xüsusi diqqət çəkilmişdir. Bunlardan biri də arılardır. Arılar hər kəsin varlığından xəbərdar olan kiçik canlılardır. İndi bu canlılar haqqında bir neçə sadə sual soruşaq. Arılar nə edirlər? Bu, hər kəsin cavabını verə biləcəyi bir sualdır. Arılar bal və pətək düzəldirlər. Təkrar sual soruşaq. Arılar nə üçün bal düzəldirlər? Bəzi insanlar bu sualın cavabının nə qədər əhəmiyyətli olduğunun fərqində belə deyil. Bəziləri bu mövzu üzərində heç düşünməmişdir belə. Bəziləri də arının Darwinin təsvir etdiyi kimi bir təkamül müddəti sonunda var olduğunu müdafiə edir. Əsas mövzu təkamülçilərə görə arılar digər bütün canlılar kimi təsadüflər zənciri nəticəsində ortaya çıxıblar. İnstinkt deyilən bir impuls da yenə təsadüflər nəticəsində arılara bal hazırlamağı öyrətmişdir. Amma problemin əsl doğru cavabı insan üçün çox əhəmiyyətli olan bir mövzuna ehtiva edir. Arı bir çox mükəmməl xüsusiyyəti ilə birlikdə Allah tərəfindən yaradılmış və onun ilhamı ilə insanlar üçün bal düzəltməkdədir. İndi Allahın Quranda bəhs etdiyi bu yaradılış dərinliyini birlikdə araşdıraq. Arılar toplu şəkildə yaşayan canlılardır və bir şanda həyatın davamlılığını təmin etmək üçün birlikdə çalışırlar. 60-70 min arının yaşadığı bir şanda nizam necə təmin edilər? Necə olur ki, heç qarşılıq çıxmaz? Bu nizamı arıların özlərinin meydana gətirilməsi mümkündürmü? Bütün bu sualların cavabları insanlarla arılar müqayisə ediləcək olsa, şanda təmin edilmiş qüsursuz nizamdakı fövqadəlik daha yaxşı başa düşüləcək. Birlikdə iş görmək üçün bir yerə toplaşmış insan birlikdə ən çətin mərhələ iş planının və vəzifə təşkilatının edilməsidir. Əgər tapılan yer bir fabrikadırsa, İşçilərin üzərində usta başları, usta başının üzərində mühəndislər, mühəndislərin üzərində administrativ heyəti, administrativ heyətin üzərində isə ümumi bir müdür olur. Fabrikin məhsullar çalışması üçün olduqca böyük əmək və pul xərclənilir. Qısa və uzun dövr planları təşkil edilir, statistikalar çıxarılır. İstehsal əsnasında daha əvvəldən hazırlanmış istehsal planları istifadə edilir və hər mərhələdə keyfiyyət yoxlaması aparılır. Ustabaşların, mühəndislərin, administrativ heyət və üst səviyyə idarəçilərinin hər biri vəzifələrinə gəlməmişdən əvvəl illərcə davam edən akademik və ya praktik təhsildən keçənlərdir. Ancaq bütün bu verilən nümunələr və bənzər təşkilatların tam olaraq qurulması və əksisi işləməsi nəticəsində yüzlərlə insanın uyğunluq içində çalışması üçün təmin edilir. Bir neçə yüz ağıl və iradə sahibi olan insanı bir yerdə işlətmək üçün beləsinə bir detallı təşkilat lazım olduğunda, on minlərcə arı heç bir insan biliyinin bacara bilməyəcəyi mükəmməllikdə təşkilat içində çalışmaq olurlar. Yaxşı, amma necə? Bu məsələnin cavabını yenə insanlarla arıları müqayisə edərək verək. Arılar insan kimi təhsil almazlar. Hər hansı bir vəzifə doğular doğulmaz yerinə yetirməyə başlarlar. Fabrikadakı hər bir işçi öz mənfəətləri üçün çalışır. Halbuki arıların etdikləri işdən fərdi bir mənfəətləri yoxdur. Fabrikdə işçisindən administrativ personalına qədər hər işçinin iş saatı, tətilə çıxma haqları olduğunda arılar ömrü boyu heç dayanmadan insanlar üçün çalışırlar. Yaxşı, bu qədər qüsursuz bir nizamı təmin edən nədir? Təsadüflər 60-70 min arını bir yerə gətirib nizama sala bilərmi? Təsadüflər 10 minlərlə arının hər birinin öz edəcəyi işi öyrədib, qarşılığa çıxmamasını təmin edəcək bir sistem meydana gətirə bilərmi? Təbii ki, xeyr. Təsadüflər qətiyyən bir nizam meydana gətirə bilməz. Təsadüflər sadəcə qarşılıq ortaya çıxarır. Bütün kainatda var olan nizam kimi, arıların həyatında nizam da təsadüflərin əsəri ola bilməz. Bir şanda uyğunluq içində yaşayan 10 minlərlə arının hamısı, eyni maşının dişliləri imiş kimi uyğunluq içində heç dayanmadan işlədən Allahdır. Arılarda yer üstündəki bütün canlılar kimi Allahın əmri ilə hərəkət edirlər. Bu həqiqət Nəhl surəsində belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Rəbbimə sığınıram. Rəbbin bal arasına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda, insanların qurduğu yerlərdə özünə yuva tik. Sonra bütün meyvələrdən ye. Və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla ged. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunu da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Nəhl surəsi 68-69-cu ayələr. Bir şanda işçi arılar şahzadə arı və erkək arılar olur. İşçi arılar şandakı bütün işləri öhdələrinə götürmüş və böyüdükləri hüceyrədən çıxdıqları andan etibarən inkişafları ilə mütənasib olaraq şanın içindəki vəzifələr dəyişir. İşçi arılar həyatları boyunca şanın içindəki hər cür işlə maraqlanırlar. İlk 3 günlərini şanı təmizləməklə keçirirlər. Şanda təmizlik. Şanın təmiz olması arılar və süfrələrin sağlamlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Arılar şanda olan lazımsız gördükləri hər şeyi çölə daşıyırlar. Daşıya bilməyəcəkləri qədər böyük olan və şana çöldən girən böcəkləri də öldürürlər və bir də maddə ilə örtərək bir cür mumiyalama əməliyyatı aparırlar. Diqqətlə baxsaq, burada çox maraqlı detallar vardır. Əvvəlcə arılar ölən bir canlının pozulacağını bilir, həm də özlərinə zərər verilməsinin qarşısını almaq üçün mumiyalamaq lazım olduğunu bilir. Ayrıca bu əməliyyatda çox xüsusi bir maddə olan propolisdən istifadə edirlər. Propolisin xüsusiyyəti içinə bakteriya girə bilməməsidir. Yəni, mumiyalamaq üçün ideal bir maddədir. Görəsən, arılar bu maddənin mumiyalanma üçün ideal bir maddə olduğunu haradan bilirlər? Bunu necə istehsal edirlər? Arıların bu haqda bir məlumatların olmadığı açıqdır. Öz-özlərinə nə ölən canlıların bədənlərinin pozulacağını bilmələrinə, nə propolis kimi bir maddədən xəbərdar olmalarına, nə də mumiyalama kimi bir əməliyyatı dərk etmələrinə də imkan yoxdur. Baxıcı arılar. 3 gündən sonrakı bir həftə boyunca baxıcılıq edirlər. Bədənlərindəki bəzi ifrazat bezlərinin hərəkətə keçməsi üzərinə birdən süfrələrin baxımı işinə yönəlirlər. Süfrələrin baxımı ilə gündəlik 3 və ya 10 arı maraqlanır. Süfrələrin bəziləri arı südü ilə, bəziləri də bal çiçək tozu qarışığı ilə bəsləyirlər. Pətək memarları. 10-cu gündən başlayaraq bəzi işçilərin qarındakı bal mumu inkişafa başlayır və bal mumu edəcək hala gətirirlər. İşçi arılar artıq bal mumu ilə pətək tikən inşaat işçiləridir. Gözətçi arılar. Arılar 10 gün boyunca pətək istehsalına davam edirlər. Doğumlarının 20-ci günündə yenə vəzifə dəyişdirirlər. Bu dəfə şanın girişində gözətçilik edirlər. Arıların bədənində yenə bir dəyişiklik olur və iynə bezləri zəhər çıxarmağa başlayır və gözətçi arılar şanın qapısında keşiyi tutaraq dəvəsiz gələn qonaqların içəri girməsinə mane olurlar. Uzaqdan baxdıqda arılar bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Bu bənzərliyə baxmayaraq, şana girən hər hansı bir başqa arı dərhal tanınır və anında şandan çölə atılır və ya öldürülür. Bu nöqtədən ağla dərhal bir sual gəlir. Arılar bir-birlərini necə tanıyırlar? Polen yığıcısı arılar. Arılar cəmi 6 həftəlik həyatlarının qalan hissəsində çiçəkləri araşdıran bal yığıcısı olurlar. İşçi arılar şandakı bütün işləri edərkən şahzadə arıya düşən vəzifə yalnız törəməkdir. Şahzadə arı bütün ömrü boyunca heç dayanmadan yumurtlayır və bütün ehtiyacları işçi arılar tərəfindən qarşılanır. Arıların həyatındakı bu maraqlı müddət qarşımıza bir çox sual çıxarır. Dünyaya gözlərini yeni açan bir canlı, arı kimi heç bir ağlı, zəkası olmayan bir böcək necə olur ki, edə biləcəyi işlərin hamısını hərfinə kimi bilir? Necə olur ki, bu heyvan bədənini təmizlik etməyə nizamlayarkən, bir anda bəzi ifrazat bezlərinin hərəkətə keçməsi ilə sürfələrə baxmağa başlayır? 4-5 gün bundan əvvəl özü bir sürfə olan arı necə bunları bacarır? Yenə birdən-birə bədəni dəyişərək bal mumu ifraz etməyə başlayanda birdən-birə inşaat işçisinə və daha sonra yenə dəyişərək bir gözətçiyə çevrilir. İşçi arılar şandakı hər cür nizama görə məsuliyyət daşıyır. Kiçik şəkildə arılar qanadlarını çırparaq şanın istiqamətini təmin etməyə çalışan, böyük şəkildə isə sürfələrin otaqlarını təmizləyən işçi arıları görürük. Gördüyünüz kimi şanın içində qüsursuz bir nizam var və bu nizam sayəsində 60-70 min arı heç bir qarşılıqlıq çıxmadan həyatlarına davam etdirirlər. Bu qüsursuz nizamı quran və davamlılığını təmin edən heç şübhəsiz ki, arıların ağlı, təcrübəsi ya da qüsursuz təşkilat qabiliyyətləri deyil. Arılar da yeryüzündəki digər bütün canlılar kimi üstün bir elmin sahibi olan Allaha boyun əymişlər və onun əmri ilə hərəkət etməkdədirlər.